Acum aș vrea să citim câteva versete din Întâia Timotei, capitolul 3, primele 7 versete. Întâia Timotei, capitolul 3, primele 7 versete. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în osânda diavolului. Data trecută am văzut pe scurt acest preambul, această introducere a învățăturilor apostolice date în vremea de atunci și, fără îndoială, date pentru vremea bisericii cu privire la cârmuire, cu privire la conducere, cu privire la administrarea lucrurilor în adunarea lui Dumnezeu, fără îndoială, nu după criterii omenești, nu după înțelepciune omenească, ci după criterii cerești, după chemarea cuvântului lui Dumnezeu. Și în felul acesta Apostolul Pavel va așeza pe paginile Scripturii, într-o manieră inspirată de Duhul lui Dumnezeu, aspecte ce privesc aceste criterii de slujire și, de asemenea, criterii ce definesc caracterul slujitorilor. Spuneam și data trecută și permiteți-mi să repet și de data aceasta că aceste trăsături de caracter prevăzute în dreptul episcopilor sau presbiterilor care cârmuiesc în adunarea lui Dumnezeu ar fi de dorit să se regăsească în orice credincios. Nu este o chemare specială pentru acest slujitor, dar cu precădere, lor le sunt cerute asemenea trăsături de caracter sau, cu alte cuvinte, un caracter integru, pentru că sunt expuși, pentru că poartă răspundere înaintea lui Dumnezeu pentru păstorirea adunării, pentru că au într-adevăr această slujbă în casa lui Dumnezeu și de aceea cu precădere sau într-un mod particular aceste trăsături le sunt cerute presbiterilor, însă prin extensie, fără să forțăm adevărul Scripturii, cred că sunt trăsături pe care să le regăsească Dumnezeu în caracterul oricărui om credincios. Nu mai spun cu atât mai mult în caracterul oricărui credincios care vine la masa Domnului. De aceea, ceea ce cum avea de spus pe scurt, să poată fi, și mi-aș dori, să poată fi primit de orice credincios, de orice credincioasă care dorește să se vadă în oglinda cuvântului și să ceară har pentru a fi ajutată această persoană la vreme de nevoie. Aminteam data trecută că a fi sau a dori sau aș exprima această dorință în a sluji ca presbiter sau ca episcop, întâi de toate, este sau poate fi o dorință bună. O dorință bună, însă, care se cere verificată de adunarea lui Dumnezeu sau testată prin regăsirea în caracterul acestui frate ce dorește să slujească, deci să se regăsească în caracterul lui trăsăturile arătate într-un mod exemplificativ. Deci nu sunt toate trăsăturile, dar poate că sunt cele mai definitorii deci trăsături de caracter în viața lui personal. Și vom trece în revistă, în rezumat, aceste trăsături enunțate aici. Sunt, dacă le-am numărat bine, cel puțin 10 trăsături pozitive și 6 trăsături pe care să nu le aibă un asemenea credincios. Data trecută ne-am oprit la primele două și anume la faptul că episcopul trebuie să fie fără prihană sau cu o altă expresie ireproșabil în caracterul lui de om credincios și soțul unei singure neveste, înțeleg ca acea puritate, acea curăție a slujitorului lui Dumnezeu în ceea ce privește relațiile cu sexul opus. Și era ideea aici de această credincioșie 100% pentru soție, nu doar în lucrurile văzute, în minte, în inimă, în simțăminte, să poată fi acest hotar de netrecut. Și aceasta definește caracterul și puritatea morală a unui credincios și, într-un mod special, a unui presbiter. Acum, în al treilea rând, iau în ordinea în care sunt prezentate de autor în această epistolă. Credinciosul care este sau care dorește să fie episcop, trebuie să fie cumpătat. Aceasta ne spune despre echilibru. Despre echilibre în toate sferele vieții credinciosului. Sigur, în viața personală, dar și atunci când exprimă, eu știu, un act de autoritate în adunare sau poate chiar în viața civilă, credinciosul acesta, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să aibă acest echilibru. Să fie un om cumpătat. Să aibă, eu știu, aceste limite în toate privințele. În domeniul în care lucrez, există documente extrem de sofisticate în strategiile noastre, prin care măsurăm, să zic așa, riscurile de a face și stabilim limite. Și în afară de limite stabilim praguri de alertă. Deci când o anumită expunere, să spun, ajunge undeva sus la pragul acesta de alertă, este o alertă electronică și te pune în gardă pe tine ca și conducător că te-ai apropiat de limita pe care singur ți-ai impus-o din motive de prudență și apoi trebuie să iei măsurile pentru a reveni la situația de normalitate. Cu cât mai mult în viața de credință Dumnezeu așează în caracterul unui om credincios limite. În această sferă a cumpătării sau a echilibrului. Aș exemplifica pentru a fi mai concret, fără să fiu, eu știu, exhaustiv, să spun că le exemplific pe toate. Cumpătare în mâncare. Cumpătare în mâncare. Chiar dacă masa ar fi plină cu tot ce ne dorește inima, asta nu înseamnă că trebuie să te scoți de la masă atunci când nu mai poți înghiți, iertați-mi expresia întunicată. Asta este îmbuibare. Și cuvântul ne îndeamnă. Cumpătare. Sunt aspecte care țin de viața noastră personală și ce are a face asta cu prezbiterul. Are a face. Că dacă ești lacom, vei fi lacom și la banii altora, vei fi lacom și la altceva și lucrul acesta nu te așează pe terenul acesta potrivit să fii un om echilibrat sau cumpătat. Echilibru sau cumpătare în îmbrăcăminte, atâtodată pe marginea textului din capitolul 2, am detaliat puțin porunca pe care Dumnezeu o dă cu privire la comportamentul sau la îmbrăcămintea de afara surorilor, dar lucrul acesta este la fel de valabil pentru oricare dintre noi, cumpătare în ceea ce privește îmbrăcămintea. Nu ceva țipător, nu ceva care să frizeze, eu știu, lucrurile acestea, eu știu, hilare sau nepotrivite, se poată fi echilibru. Și la tinerețe, și la maturitate, și în vârstă. Să fie echilibrat, să fie cumpătat în ceea ce, te, în ceea ce privește îmbrăcămintea pe care o să fie decentă. Să poată fi acest echilibru, această notă de echilibru a unui frate credincios care, nu doar în adunarea lui Dumnezeu, ci care în general are o ținută cumpătată, o ținută echilibrată. Să fie cumpătat. Cumpătat în gesturi, cumpătat în aprecieri. Nu-i imediat să te înflăcărești când auzi ceva, că circulă zvonurile acestea într-o vreme nenorocită ca noastră, cu atâtea unde și cu atâta internet, circulă atâtea lucruri. Să te înflăcărești, că auzi nu știu ce despre fratele cu tare, să ți se urce sângele la cap și dintr-o dată să îți strici toată dispoziția. Asta nu e cumpătare. Cumpătat înseamnă să fii grijuliu. Când iei notă de anumite aspecte, poate negative, cu privire la un frate sau la o soră, nu imediat să pui mâna pe telefon să spui frate sau soră, ia uite ce am auzit despre tine, cum se poate să faci așa ceva? Asta este un caracter firesc. Cumpătarea înseamnă să fii un om echilibrat, să cântărești bine lucrurile, să te rogi pentru a putea înțelege bine lucrurile și dacă Dumnezeu te folosește, așa cum o veneam, să te poți ruga să te folosească Dumnezeu pentru rezolvarea unei situații, nu pentru amplificarea ei, nu pentru escaladarea ei. Să fie cumpătat. Pot fi și multe alte aspecte. Mă opresc aici. Rămâne să cugetăm dacă vrem fiecare mai departe la o asemenea trăsătură de caracter. În al patrulea rând, cuvântul spune despre un asemenea candidat și un asemenea posibil episcop să fie înțelept. Într-o altă traducere din textul grec, cuvântul înseamnă și moderat. Este un pic cu ceea ce spuneam mai înainte, dar nu se suprapune cu el. Să fie înțelept. Asta nu înseamnă că un presbitor trebuie să aibă nu știu câte facultăți masterate, nu știu câte doctorate și după aceea fraților are diplome, are CV bun, e bun de presbiter. Asta merge în rândul lumii. Să fie înțelept înseamnă să aibă această trăsătură de caracter care nu este una personală și nu este una care se dobândește pe căi firești. Cuvântul ne spune că înțelepciunea care vine de sus se cere și Dumnezeu o dă. Și ea trebuie să fie pașnică, liniștită, blândă și așa mai departe, cum se spune în epistola lui Iacob. Deci este vorba de înțelepciunea ca trăsătură de caracter duhovnicesc. Nu înțelepciunea pe care o folosim noi deseori să facem cine știe ce lucruri în viața personală, poate că e bună, dar aceasta nu este potrivită pentru adunarea lui Dumnezeu. Înțelept sau moderat, să poți să ai acel discernământ spiritual prin care să cântărești lucrurile lui Dumnezeu în slujba de administrare sau de cârmuire în adunare, să ai discernământ, să poți vedea unde este răul, dacă este, unde este fisura, dacă ea apare, și ce soluție a cuvântului lui Dumnezeu se potrivește pentru aceasta. Deseori, la problemele concrete de adunare, venim cu soluțiile noastre firești. Așa m-am gândit, așa cred că este bine, bun. Dar ce spune cuvântul? Care este descoperirea Duhului lui Dumnezeu pe care ți-a dat-o ție și pe care a dat-o și altor frați? Să fie o înțelegere comună? Să fie o înțelegere care să aibă echilibru, care să aibă înțelepciune? Deci discernământ sau aprecierea corectă a lucrurilor lui Dumnezeu. De asemenea, înțelepciunea presupune și onestitate sau cinste. În administrarea sau în cârmuirea adunării locale, presbiterul, presbiterii, să dea Dumnezeu să poată fi oameni onești din toate punctele de vedere. Cinstiți în finanțele personale. Cinstiți până la centimă în afacerile personale. cinstiți în felul cum își folosesc mijloacele materiale în familie. Cinstiți la serviciul lor. Dacă la serviciul tău nu ești un om onest sau cinstit și îți place să umbli cu tot felul de învârteli, n-ai ce căuta nici măcar în adunarea lui Dumnezeu. Nu mai spun ca presbiter. Pocăiește-te de lucrurile acestea și după aceea să poți să ai eliberarea de a fi în casa Domnului și de a fi în trupul Domnului Iisus Hristos. Onest! Trăim într-o lume necinstită pe toate planurile. Dar asta nu ne dă niciun motiv ca noi înșine să fim incorrect sau necinstiți. Sigur că îmi vine în minte și o dau cu titlul de exemplu pentru încurajarea noastră. O femeie simplă de la țară, cu 5 clase, mamă de 10 copii, s-a urcat într-un autobuz ca să o ducă și pe ea din satul ei în orașul unde avea de rezolvat o anumită problemă. Și cum era obiceiul atunci, șoferul avea și tichetele, plăteai, îi zădea tichetul de călătorie și mergeai la oraș. Sigur că în satul acela majoritatea dădeau câțiva lei șoferului și nu bilet, nu nimic, pentru că era mai ieftin. Această femeie i-a spus șoferului, eu vă rog bilet. Bine, vă rog bilet. Și i-a dat restul la o bannotă pe care a avut-o această tâlnicioasă. Sigur că însă și-a băgat părinții care i-a primit în gentuța dumneavoastră și a ajuns în oraș, a ajuns la un loc unde trebuia să găzduiască, la vreo 2 km de autogară. Și uitându-se în geantă, ce-a numărat bani? Și-a constatat că restul era cu 2 lei mai mult decât era normal. Și această credincioasă simplă a zis, banii ăștia nu mi-aparțin. Și a zis, s-a rugat, Doamne, ajută-mă să-l mai găsesc pe omul acela șofer, că era în pagubă. Și să-i dau banii aceștia înapoi. Și a ajuns, a dus pe jos din nou la autogară. Într-adevăr, autobusul se pregătea pentru altă cursă, era exact același șofer, la care dânsa s-a apropiat de șofer și a spus, domnule, știți, eu am venit, da, știu, mai venit din satul cu tare și am luat un bilet și v-am dat o bannotă de atâția lei și mi-a zis restul, dar ce, domnule, crezi că te-am furat sau nu ți-am dat? Nu, ce, domnule, la ceva vreau să spun. Mi-a zis 2 lei în plus. Omul și-a făcut cruce și a zis, femeie, în viața mea n-am întâlnit un asemenea. Onestitate. Onestitatea nu vezi nici la universitate, nici la liceu, nici la masterat. Dacă nu o vezi de la cei 7 ani de acasă și mai apoi, dacă nu o vezi de la Domnul Iisus Hristos, nu o să ai toată viața. Și te amăgești așa, că merge. Nu merge. Să fie înțelept, să fie onest, să fie cinstit. Este preferabil să dai din ale tale decât să-ți însușești ce nu îți aparține. Asta aduce blestem de-a lungul anilor. N-aduce binecuvântare. Și din potrivă, când oferi, când dai, dărnicia aduce binecuvântare. Onestitatea înseamnă și, sau înțelepciunea înseamnă și disciplină. Nu poți cârmui, așa cum spune mai departe, sau nu poți exercita slujba de presbiter dacă tu însuți nu ești un om disciplinat în sensul de unul care să știi să gestionezi bine lucrurile, timpul, viața. Ce o să vă faceți cu presbiteri care se vor trezi la ora prânzului? Care după aceea au de făcut nu știu ce, au de jucat nu știu ce și mai târziu cine știe și aduc aminte că poate au. Dacă nu au serviciu, mai trebuie. Cei care au serviciu, nu pot, trebuie să scoale de dimineață și să ajungă. Dar disciplinat în toate privințele. Chiar și timpul liber intră sub această, hai să spun, umbrelă a disciplinei. Cu timpul liber. Sigur, dacă ai timp liber, nu înseamnă că poți să-ți bați joc de el, poți să-l irosești. Vom da socoteală pentru orice secundă pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și timpul liber are disciplina lui. Mi-aduc aminte când eram în armată și eram surprinși cu toții când ne spuneau ofițerii noștri, acum aveți timp liber, dar face parte din program. Cu alte cuvinte, face parte din disciplină. Să fie disciplinat. este un om care să aibă disciplină în viața personală, disciplină în viața profesională. Sigur că dacă, eu știu, colaboratorii, colegii sau cine știe, cei pe care îi conduce, vor veni nu la ora respectivă, pentru care sunt plătiți mai târziu, nu-ți dă dreptul să vii mai târziu. Dacă ești conducător, trebuie să fii printre primii în unitate și să pleci printre ultimii. Pentru că bănuiesc că ai treabă. Dacă ai ajuns undeva pe merit, înseamnă că ai treabă, ai răspundere. Și de felul cum vei acționa acolo, te vor privi și alții și vei putea să-i motivezi pe alții să-și facă treaba într-un aspect de disciplină, de ordine, de rânduială. Și de asemenea, un alt cuvânt similar, care derivă din această înțelepciune sau moderație, era și să fie serios, nu neapărat încruntat totdeauna, sau să fie serios, adică să aibă această seriozitate, această notă, nu ușurătate. Toată ziua la glume, la bancă, sunt unii care sunt extrem de buni. Nu spun o vorbă în adunare, la o bucătare, dar când îi vezi pe la masă, își dau drumul, glume la bancă, la ce cuprind, nu de alea murdare, nu mă refer la asta. Dar glume, snoave, întâmplări, sunt foarte bună. Când e vorba să deschide cuvântul, tăcere. Că e bine, fratele, da? N-are ce spune. Nu. Să fii serios. Să fii serios, să fii, să poți imprima această notă de sobrietate sfântă, nu, repet, nu de rigiditate, de sobrietate sfântă în ceea ce faci, în ceea ce spui în adunarea lui Dumnezeu. În al cincilea rând, să fie vrednic de cinste, este o altă trăsătură cerută credinciosului, cerută într-un mod special episcopului sau presbiterului. De asemenea, în termenul grecesc, se pare că această expresie este să fie ordonat. Să fie vrednic de cinste. Aș prelua cel puțin această expresie. A fi cinstit de oameni sau de cei din jur, se pare că este o aplicare a fiecăruia dintre noi. Cred că tuturora ne place să se spună ceva bun despre noi, să ni se aprecieze poate calitățile pe care le avem, munca pe care o prestăm, activitatea noastră și așa mai departe. Poate, uite, să te bucuri de recunoaștere. Și în privința aceasta, sigur, pe diferite planuri, recunoașterea aceasta îmbracă diferite forme. În armată, de pildă, se dau medalii și așa mai departe. Să fie cinstit, să fie onorat. Fac o paranteză, citeam la rând de dimineață acea împrejurare cu împărăteasa Estera, cu unchiul ei, cu vărul ei, Mardoheu. Și Mardoheu făcuse un lucru bun pentru împărat. Și a fost notat în cronicile împăratului Ahasveros că Mardoheu, iudeul, a deconspirat un complot ce viza asasinarea împăratului și împăratul întreabă pe slujitor noaptea, că nu putea să doarmă, ce cinste i s-a acordat omului acestui Mardoheu. Slujitorul a spus, niciun aparat. Foarte probabil, curtenii, când au zis că e vorba de un iudeu, au zis, ce cinste? Iudeii ăștia nu merită nicio cinste, ei sunt totul niște robi, sunt de lepădat, oameni de mână a doua, a treia și așa mai departe. Dar Dumnezeu, care este suveran, nu lasă lucrurile așa. Și împăratul poruncește. Și află că în curtea palatului era cineva. Și cine este în curte? Haman, cel mai mare vrăjmaș al iudeilor, care pusese la cale uciderea lor și venise în noaptea aceea, ce mare este Dumnezeu, venise în noaptea aceea să ceară spânzurarea lui Mardoheu. De ce? Pentru că nu se pleca înaintea lui și poate cuvinte, îi dădea onoare unui impostor. Și Haman intră vesel la împărat, iată împăratul, și împăratul îi spune, Haman, ce cinste sau ce trebuie să îi se facă omului pe care vrea să îl cinstească împăratul? Și cuvântul subliniază trăsătura aceasta a omului ticălos. Pe cine vrea împăratul să-l cinstească? Decât pe mine. Și aruncă pe masă propunerea. să se acalde acal împăratului, să se dau mantia împăratului, să meargă o căpetenie importantă, să-l prinde cu calul împăratului pe piața, prin piața cetății și să se strige înaintea lui, așa se face omului pe care vrea să-l cinstească împăratul. Și cade cortina. Și parcă ar cădea plafonul pe capul lui Haman. Și împăratul îi spune, bine zis, ești așa și fă lucrul acesta lui Mardoheu iudeu. Cinstește-l. Când vrea Dumnezeu să te onoreze, o face în ciuda oricăror împotriviri omenești. Lucrurile erau la limită. Și nici unul la milion șansă omenească să se întâmple așa. Să fie cinstit sau vrednic de cinste, sau cu alte cuvinte, alții să aprecieze în ce măsură ți se poate acorda cinstea respectivă. Nu neapărat onorul omenești. Să fie vrednic de cinste este și această idee de a putea să fie vrednic de respect. Sigur că din viața pe care o trăim fiecare, chiar dacă, sigur, cu toate slăbiciunile, nimeni dintre noi nu este perfect, dar căutăm să fim cinești dușmani. Oricum mai de face cu critici, cu nemulțumiri, cu bombăneri, cu tot ce vrei. Nu o să fie așa să spună fiecare, domnule, uite, slavă Domnului, că sunt și caractere mai dificile, care totdeauna voiam dreptul lor și așa, nu la asta mă refer. Ideea este să, ca adunarea lui Dumnezeu, văzând slujba unui credincios sau mai înainte de a fi pus în slujbă, văzându-l pe acest credincios și având în vedere viața comună, sensul de viață, de părtășie, de viață, de comunitate, să poată aprecia. Omul acesta este vrednic de cinste. Cu alte cuvinte, este onorabil, respectabil, este ordonat în ceea ce face. Și ar fi bun pentru ca să cârmuiască în adunarea lui Dumnezeu. Să fie vrednic de cinste. Sau cu alte cuvinte, să-și câștige respectul adunării locale a lui Dumnezeu. De asemenea, a fi vrednic de cinste înseamnă și să poți căpăta recunoașterea sau respectul credincioșilor pentru felul cum slujești mai înainte. Deci, înainte de a fi cineva foarte probabil cârmuitor, Dumnezeu i-a încredințat 7 slujbe. Unele mai umile, poate ai început să dai cu mătura, poate, eu știu, ai început să schimbi scaune și așa mai departe. Pe treptele acestea ale slujirii, nu ajungi dintr-o dată pe toza Dumnezeu și după 6 luni ești bun de presbiter. Nici gând. Deci este vorba de un exercițiu de slujire în timp care este confirmat de adunare și fratele care a slujit cu smerenie ani de zile sau poate o perioadă de timp, care a primit o slujbă mai, cum să spun, mai angajantă să poată adunarea să spună fratele cu tare, este, iată, și-a căpătat respectul nostru în slujba pe care a primit-o până acum și poate să fie pus în slujba de Dumnezeu. Deci, poate cuvinte, să te faci remarcat în felul cum slujești și cu atât mai mult după ce ai această chemare de a fi presbiter în adunarea lui Dumnezeu. A fi vrednic de cinste nu înseamnă să cauți locul de cinste. Spunea Domnul Iisus, când ești chemat la un ospăț, nu te duci în primul loc acolo. Că s-ar putea să suferi o rușine pentru tine. Ca printre cei invitați să fie altul mai onorabil decât tine. Mai important decât tine. Și gazda să spună, știi ce, prietene, nici prietene n-ai fost invitat, dar știi, locul ăsta nu este pentru tine. Este la cuiva. Pentru că sala era deja plină, spune Domnul Iisus Hristos, cu rușine vei lua locul cel din urmă. A fi vrednic de cinste, repet, nu înseamnă să îți cauți lucrul acesta. Domnule, să vadă și frații, să vadă că sunt și eu cineva, că lucrez, că fac, că mă rog, că mă zbat, nu? Asta nu se caută. Asta se capătă. Asta se recunoaște de frați și fără durare înaintea lui Dumnezeu. Trec mai departe la o altă trăsătură de caracter extrem de sensibilă și importantă, să fie primitor de oaspeți. Iertați-mă, aș vrea să pun o întrebare nouă tuturor. Când a fost ultima oară când ai primit un oaspet în casa lui. Care este frecvența aceasta? Ai un oaspet de an și a fost mare eveniment sau mare povară? Sau este o chestiune de conduită normală? Este casa noastră deschisă din de toată inima, fără îndoială? Este casa noastră sau inima deschisă pentru primirea de oaspeți? Cuvântul în original se pare că are și sensul acesta, iubitor de străin. Cât străin de familia ta, de adunarea ta, ți-au călcat pragul casei și te-ai servit cu ceva? Sau poate e bombănii că au venit pe neașteptate, nu erai pregătită, nu nici nu se pregătiți, că mi se pare că mâncarea nu ajunge, că frigiderul nu e așa de plin, că eu știu. Niciodată, sau rare ori, se zice, sunt pregătit, uite, așteaptă casa oaspeți și probabil tocmai atunci nu vin. Să fie primitor de oaspeți, primirea de oaspeți este o frumoasă trăsătură de caracter creștin, de caracter al oamenilor lui Dumnezeu, ne aduc aminte de ospitalitatea de prinți a lui Abraham. Geneza, capitolul 18, putem știi acasă, când Domnul și doi îngeri ai lui vor vizita cortul lui Abraham, se aducă vestea cea mare. La anul, pe vremea aceasta, spune Domnul, când mă voi întoarce, Sara va avea un fiu. Și Avram mizerește de departe. Se pare că nu se îndreptau chiar direct spre cortul lui. Dar când îi vede de departe, le iese înainte. Și zice, poate veți onora cortul robului vostru, să fiți oaspeți. Și nu era o vreme prielnică să privești un safir, eu știu, seara, la răcoare, dimineața. Era zăduful zilei, când în Orient cam toată lumea picotește. Cam toată lumea pune capul pe undeva să tragă un pui de somn și numai un safir nu-ți trebuie atunci. Și când vin oameni, Avraam era sub stejar, avea privirea lui de vulturi care scana împrejurimea și vede pe cei trei, îi vede că sunt străini. Și cuvântul ne arată cu câtă noblețe, dar cu cât devotament va sluji Avraam, se duce. Dă porun să se taie un vițel, dă porun să se coacă acele azime, cu alte cuvinte să prindă ospățul. Și el însuși face slujba de ospătar, le aduce masa celor trei. Avraam, primitor de oaspeți. O femeie de asemenea înstărită de felul ei și o femeie cu frică de Dumnezeu, care avea casa ei, dar n-avea niciun copil. Și ajunge în casa ei, prorocul Elisei. Și probabil că l-a primit cu bucurie, însă n-avea un loc dedicat pentru proroc. L-a fi primit în așa, le-a dat o masă, nu știm dacă a și găzduit peste noapte. Și femeia aceasta credincioasă, cu această dorință și cu această iubire de străini, sau iubire de oameni, va spune soțului, ea are ideea. Ce idei bune au surorile noastre, deseori, ascultați-mă. Și această femeie spune soțului, știi ce, omul acesta lui Dumnezeu trece din când în când pe aici. Dar poate are și o nevoie de un cămin al lui, n-avea pe unde, ca și Domnul Iisus era peregrin. Și atunci când va veni pe aici să aibă și el timp să se odihnească, să aibă timp să se roage, să-i facem o cameră a lui. Și au făcut o cameră. Și cuvântul ne spune că atunci când Elisei vede această bunăvoință acestei femei, pune pe Gehazi să o cheme pe acea sunamita și spune, putem să-ți răsplătim cumva ospitalitatea ta? Și femeia aceasta, cu modestie și cu bun simț, spune, nu e nevoie să-i dăriți pentru mine la împărat, să-mi dea cine știe ce moșii, altul arivist, am prins momentul. Omul ăsta trece la împărat. Ia du-te acolo și vezi că terenul vecinului a fost al străbunilor. Sau, mă rog, ar fi cine știe ce avantaj din treaba aceasta. Femeia aceasta, nu, domnul meu, nu am nevoie de nimic. Proaba ta trăiește liniștită. Dar, pe urmă, Elisei capătă informația. Femeia aceasta n-are copil. Și Elisei spune, știi ce? Tu vei avea un fiu. Și femeia aceasta, prevede în modestie, spune, domnul meu, așa, probabil că era o viață de eșec în privința aceasta și spune, nu amăgii pe oala ta. Și Elisei spune, nu, la anul vei avea un fiu și va avea un fiu. Ce mare este Dumnezeu! Iubirea de oaspeți. Și în ultimul rând aș vrea să amintesc că ne-am parcurs în adunare sau am trecut prin Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 22. Sunt acolo două versete, 8 și 10. În care se spune că Pavel și cei care îl însoțeau pe drumul spre Ierusalim au ajuns în casa unui credincios, primitor de oaspeți, Filip Evanghelistul. Nu era nici un om bogat, nici un om așa fără, hai să spun, fără poverie familiară, avea cel patru fete, poate și soția lui, deci erau șase gurile hrănite. Și Filip Evanghelistul își deschide ușa, probabil la casei lui sărăcăcioase, și acolo vor găzdui frații. Și știți ce mi-a tras atenția? După ce am stat mai multe zile, că o noapte mai încropește, așa, mă rog, cu cina, cu micul dejun, ne mai încropește, dar aștepți așa să plece repede oaspetele, că încă o zi, încă două, încă trei. Și frații spun, după ce am stat mai multe zile, cu siguranță au fost zile de părtășie, de bucurie și oricum de mare ospitalitate. Slujirea aceasta, primirea de oaspeți, fără îndoială, pornește dintr-o inimă deschisă. Dacă inima nu este deschisă, chiar dacă am practicat, să spun așa, ospeția, sau am practicat găzduirea, n-are valoare. Ea trebuie să pornească, repet, întâi de toate, cu o inimă slujitoare, cu o inimă care să se plece înaintea lui Dumnezeu și o inimă care să mulțumească pentru fiecare ocazie pe care Dumnezeu o trimite prin oaspeți. Scriitorul Epistolei către Evrei, probabil referindu-se la Avram, spune căci se luptă acuitării primirea de oaspeți, căci unii prin aceasta au găzduit fără să știe pe îngeri, pe oamenii lui Dumnezeu. Sigur, poate nu neapărat vor fi îngerii din cer, dar poate sunt frații, poate sunt străinii aceia necăjiți și care au nevoie de un adăpost. Cred că vă mai spuneam altă dată în Pitești, unde m-am întors la Dumnezeu, prin anii 60. Era o credincioasă, n-am apucat-o, dar mi s-a povestit mult despre desa, o credincioasă recunoscută ca un fel de mamă în adunare. Grijulie, atentă. Și această credincioasă locuia cu casa dumneei în preajma unui târg, unde veneau oameni de la țară, vindeau, cumpărau, mar, un târg. Spuneam noi târgul din Vale din Pitești, Sergiu știe că era copii de acolo. Și sora aceasta avea casa deschisă. Pentru surori, pentru frați care veneau de la țară și ei, eu știu, ploații, niși, și dânsa le oferea ospitalitatea, nu este, nu era, eu știu, plină de mijloace materiale. Și într-o zi, a venit la dânsa o credincioasă dintr-un sat mai departat, cu o vecină de Dumnezeu. Și sora aceasta povestise vecinei, știi ce, haide să mergem, este aici o soră credincioasă, este o doamnă, așa de cum se cade, uite, suntem și noi obosite, frământe, mergem măcar să servim un ceai, doamna asta întotdeauna servește ceva, nu se poate, cum sunt oamenii sfioși de la țară și cu rușinea aia lor, și nu pot, mergi unde dacă vă cunoașteți. Și a ținut sora aceasta să o ia și pe vecina ei. Și doamna Rusoiu le-a primit cu atâta bucurie și a spus, soră dragă, n-ai mai găsit și pe altcineva? Așteptam mai mult, dar bine. Cine e dânsa? Cândva, cum e, cum nu e? Și e servit cu un ceai și cu probabil ceva. Femeia aceasta a fost atât de impresionată că s-a întors la casa ei și în prima zi a venit la adunare și s-a întors la Dumnezeu. Să spunem, da? Ei bine, sunt prilejuri de mărturie care nu costă mare lucru, dar când vin din inimă, influențează și, cum să spun, impresionează pe oameni, în așa fel de spune, oamenii ăștia sunt diferiți. Și atunci, repet, această femeie simplă de la țară a spus pe cine vin și-o la adunare. Dacă aveți de-a face cu asemenea oameni, vin și-o la adunare și s-a întors la Dumnezeu. Domnul să ne ajute dacă vom mai putea stăvi altă dată asupra celorlalte trăsături. Vreau să precizez în încheiere că toate aceste trăsături nu sunt fragmente puse unele lângă altele. Ce ne constituie definiții sau constituie, eu știu, un caracter creștin.
Deci un caracter creștin are asemenea presetul, nu-i ceva care să lipește, să meargă și asta, ar fi ceva neplăcut, ci, repet, aceste presături vor modela, vor croi, vor plădi un caracter și caracterul acesta creștin, de asemenea, va arăta în afară, într-adevăr, fapte vrednice de credința noastră. Domnul să ne ajute la aceasta.